Ar bēru mūziku, bērēm klātu galdu 25 cilvēkiem uzsākta kārtējā akcija pirmsjāņu laikā, kas aicina šoferus nesēsties pie stūris alkohola reibumā. Uz galda nolikti šķīvi, sveces, glāzes ar mutēm uz leju un klāt arī nelielas rāmītes, kurā minēts kāda dzimuma, aptuveni kāda vecuma un no kurienes ir bijuši mirušie. Pēc galda galā koka zārks, kur atbildīgie dienesti arī iesit zārka naglas. Pagājušajā gadā jāņi pagājuši bez upuriem, tomēr gan laikā ceļu satiksmē traģiskos negadījumos bojā gājuši 25 cilvēki, kuriem arī klāts bēru mīlasts Liepu alejā Brīvības ielā pretī valdības namam.
Pats par savu naudu dzeru.
Šogad reklāmas kampaņas saukli, ja dzer, tad nebrauc, pavada liriskā pūtvējiņa tautas dziesma, kamēr reklāma atkal atgādina par traģiskajām sekām, ja vadītāji dzērumā sēžas pie automašīnas divriteņa, kvadracikla autobusa vai traktora stūris. Valsts policijas prevencijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis sola, ka jau pirms jāņiem būs pastiprināta policijas kontrole uz ceļiem un tāpat pārbaudes notiks arī svētku laikā. Policija cer, ka šie jāņi paies bez bojā gājušajiem.
Priekšējā gadā 10. 11. Gads mums ir bez bojā gājušiem, tā kā es domāju, ka tā arī turpināsim. Es domāju, tā ir vieglprātība un tāda apziņa, ka ar manīm jau nekas nenotiks, un ja es nedaudz esmu iedzēris, tad pēc būtības es situāciju kontrolēju. Tā kā es domāju, tā ir jāmaina apziņa. Nu, protams, tā ir lielā mērā šīs te kampaņas un teiksim, šī te uzruna sabiedrības tā tad ir vajadzīga, lai cilvēki tomēr sāk pārdomāt šo rīcību.
Lai gan vairāku gadu laikā kopš tā sauktajiem asņainiem jāņiem 4 reizes samazinājies bojā gājušo skaits uz ceļiem, pēdējā gada laikā pieauda satiksmes negadījumu skaits, kas izraisīts, jo vadītājs bijis dzērumā. Šogad pirmajos mēnešos šādu negadījumu jau vairāk kā 200. Bet pagājušajā gadā vairāk kā 9000 vadītājus policija pieķērus vadot automobīli, velosipēdu vai kādu citu transporta līdzekli dzērumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš vērtē, ka tā ir bargākā sodu sistēma Eiropā maksājas un redz iespēju vēl sarežģīt auto vadītājiem iespēju atgūt tiesības pēc pārkāpuma.
Jābūt daudz grūtākai šai te tiesību atgūšanai. Tas nozīmē narkologu pārbaudēm, daudz stingrākām psihologu pārbaudēm. Nu, kad cilvēks tiešām ir gatavs atkal piedalīties satiksmē. Mēs jau pie tā strādājam, jo tagad sodu punktu sistēmā jau ir iestrādāt šī arī psihologu pārbaudu un darbs psihologu, kur pārbauda, kādēļ viņš ir agresīvs, kādēļ viņš brauc dzērumā, kādēļ grib braukt, ja? Un es zinu, ka Vācijā dakteri pārbaudi, narkologu pārbaudi iziet ir diezgan viegli, bet psihologu pārbaudē tur ir ļoti grūti pāri.
Vidējais autovadītājs, kas sēžas pie stūris dzērumā, ir viegla autovadītājs vīrietis vecumā no 21 līdz 34 gadiem. Lai gan uz Eiropas fonu atzinīgi var vērtēt straujo bojā gājušo skaitu samazināšanos, jo projām uz miljonus iedzīvotājiem negadījumu skaits ir ļoti liels. Tas ir te 3 reizes lielāks nekā, piemēram, Zviedrijā. Anna Platpīra, Latvijas radio.